Dobar večer, dobrodošli na Valu 202, uživo iz Stožice, oddaja v sredo nocoj. Razprodane Stožice danes zagotovo praznik odbojke. Številni ljubitelji odbojke so spremljali obračun prvo uvrščene ekipe na evropski lestvici Rusije in osme reprezentance na tej lestvici Slovenije. Boljši so bili Rusi s 3-0, ampak zares zanimiva odbojkarska predstava. Vsi nizi so se končali kot nekako v copy-paste sistemu 25-21. Razočaranje v slovenski reprezentanci ni bilo prav veliko, kajti reprezentanti so vsi v en glas poudarjali, da so danes vendarle igrali dobro in da so Rusi danes še bili za nekaj odtenkov boljši. Ni pa nujno, da bodo Rusi boljši tudi v nadaljevanju. Se pravi, kar nekako je vajal optimizem po današnji tekmi Slovenija-Rusija, čeprav rezultatsko za Slovenijo neuspešen. Medtem, ko bo potekala naša oddaja, je seveda v Stožicah še naprej živahno po zaslugi finskih navijačev, ki spodbujajo svojo reprezentanco. V prvem nizu zmaga Finske proti Turčiji s 25-20, zdaj pa v drugem nizu vodijo Turki 7-3, ampak tale tekma je za nas šele nekje v recimo petem planu, če lahko tako rečem, kajti za nas je najbolj pomembno, da bomo v družbi tistih, zaradi katerih smo prav zaprav v teh dneh v Stožicah, to pa so slovenski odbojkarski reprezentanti.
Klemen Čebulj, končano je pretekmovanje za slovensko reprezentanco na drugem mestu v tej pretekmovalni skupini z dvema porazoma na koncu, današnji z Rusijo. Po kakšni igri, kako bi jo vi ocenili, glede na to, kako je Slovenija igrala na tem prvenstvu? Je bila to ena boljših, srednje dobra slovenska predstava, zanesljivo najboljša ruska na tem prvenstvu?
Mislim, da v Ruski sigurno lahko rečemo, da so danes odigrali eno zelo, zelo dobro tekmo, predvsem na servisu in na bloku, kjer je tudi bila najvišja razlika med nami in njimi, ampak mislim, da v napadu nismo niti bili tako slabi. Mogoče kakšna visoka žoga, ki smo jo sprejeli izven 3 metrov in potem odigrali, ne odigrana tako, kot smo si v bistvu zadali in kakršen je naš sistem. Mogli bi biti malo bolj strpni in se igrati z njihovim blokom, ampak nimamo kaj. Danes so Rusi nas igrali v teh dveh segmentih, kot je servis in blok, in nekaj se bomo morali sigurno naučiti iz tega in potegniti rdečo nit.
Jaz sem imel pa za tebe eno osebno vprašanje. Ti veljaš kot igralec z izjemnimi fizičnimi predpozicami in to tudi dobro izkoristaš in kažeš na terenu. Kako je pa igrati proti ruskim igralcem, ki so verjetno na tvojem nivoju, pa nekateri mogoče še malenkost močnejši? Tvoj občutek proti takim ekipi igrati in takim igralcem?
Ma, občutek je sigurno dober, ampak mogoče ni bil toliko dober, ker se ni šlo v našo korist. Lepo je igrati takšne tekme. Mislim, da si vsak igralec želi igrati sploh proti takim reprezentancam, ki osvajajo vse mogoče. Vemo, da so tudi nekdani oziroma evropski prvaki iz prejšnjega evropskega prvenstva. In pač na žalost danes nismo izkoristili teh naših tudi fizičnih in mogoče tudi mentalnih predispozicij, ki krasijo to slovensko reprezentanco in mogoče celoten slovenski šport. Kaj lahko rečem, na žalost, ampak mislim, da bomo, tako kot sem že rekel, mogli potegniti to pozitivno stvar in se pripraviti bolje sedaj na Bolgare.
Klemen, večkrat smo dejali pred začetkom prvenstva, da bo prvenstvo dolgo. Zdaj si predvsem želimo, da bi še dolgo trajalo, ker se nam zdi, da je tale skupinski del kar prehitro minil. Kako je šlo vam? Hitro, počasi, na trenutke
lahko,
hitro?
Lahko rečem, da je šlo kar zelo, zelo hitro. Vse skupaj vemo, da tekme in ritem je visok, tekme si sledijo ena za drugo, dan počitka vmes, potem spet dve tekme, mislim, hitro gre, ampak vsekakor mislim, da smo vsi tukaj za to, da se to prvenstvo konča čim kasneje oziroma da ga zaključimo v Parizu in mislim, da bomo vsi fantje in cela Slovenija dihala veno in bomo na igrišču kot izven igrišča, kot vedno dokazujemo, vedno igrali kot ekipa.
Ja, prav zanimivo je pravzaprav, da je Slovenija zdaj končala ta pretekmovanje z dvema porazoma in zdi ste se prav vsi zelo razočarani. Jasno, po vsakem porazu je težko, včeraj verjetno ste bili še malce šokirani, pridružil se nam je tudi Jani Kovačič. Zanima me pravzaprav, kako ekipa pretopi neke težave v pozitivno energijo. Videli smo to v Bolgariji, videli smo ne nazadnje to tudi pred dvema letoma na Poljskem, ko ni šlo idealno, pa ste potem Poljake premagali v osmini finala pred domačimi gledalci. Kako vam to uspe, oziroma kakšen je načrt tudi med vami samimi v teh dveh dneh do osmine finala?
Ja, sigurno je težko po takih porazih, ampak jaz mislim, da smo bili včeraj dosti bolj razočarani kot danes. Dan so bili Rusi res pač zelo, zelo trd nasprotnik. Predvsem v servis blok obrambi so bili odlični, tako da smo težko jih prebivali. Ampak vseeno, pač po takem porazu, kot je bil včeraj, si povemo vsak po tekmi, kar si imamo, pač probamo popraviti to in misliti na naslednjo tekmo, kako smo danes proti Rusom, ki je bil res zelo pravi pristop in vsi smo bili zelo motivirani pred toliko navijači.
Jani, ti igraš na mesto libera in si izredno dobro v tem elementu, ampak do sedaj na tem prvenstvu mislim, da niste imeli nasproti ene ekipe, ki bi vršila tak pritisk s servisom, kot so Rusi. In to verjetno bi bil za vas ena vrsta šok, ampak tudi pravim, ostajam pozitiven, tudi zato, če se to zgodilo, ne se zgodilo v skupini, ampak še drugega je bil to en dober trening za naslednji tekme.
Ja, sigurno. Danes Rusi so bili na servisu res zelo močni, veliko pritiska so dali na nas, malo grešili, zadeli pač veliko črt in vmes med nami, tako da je bilo res zelo težko sprejemati danes. Pač dogovorili smo se, da probamo dobiti čim manj nasov, igrati tako, da bi igrali v obrambi na sprejemu, pač samo da damo gor, da ne dobi masa, tako da danes je bilo res zelo težko in jaz upam, da če se vidimo v četrtfinalu, jaz upam, da ne bo tako serviral.
Klemen Čebulj, Jani Kovačič, pelite nas zdaj naprej. Zdaj se v bistvu prava zgodba šele začenja. Tekme na izpadanje, še vedno doma do polfinala. Kaj si najbolj želite zdaj v nadaljevanju prvenstva? Kaj recimo še lahko vidimo, česar še nismo? Imate še kakšno presenečenje za nas? Klemen.
Pa jaz mislim, da si moramo vsi želeti in verjamem, da si vsi zelo, zelo želimo ostati čim dlje tukaj v Ljubljani, v Stožicah, igrati pred domačimi gledalci in upam, da bojo Stožice tudi tako polne proti Bulgarom v osmini finala. Mislim, da je energija prava, verjamemo vase, verjamemo drug v drugega in samo tako bomo tisti pravi, kot znamo biti.
Jani,
samo še Jani, da odgovori
lahko,
na to vprašanje.
Se sem že pozabil vprašanje. Gospod.
Kaj imate še pripravljeno za nas, čem še lahko prezanitite?
Pa ne vem, jaz mislim, da tako, ko smo danes igrali, imamo pravi pristop in motivacijo, tako da jaz mislim, samo s takim pristopom se da kaj osvojiti, tako, ko smo v Bulgariji leta 2015. Jaz mislim, da smo tisti ta pravi mišele, ko pride do nekih izločilnih bojev, da takrat, ko, ne vem, ko namen diha za vratnik, da se še bolj motiviramo in da smo res, pač, res tisti ta pravi kot ekipa igramo in jaz upam, da bo tako tudi v smini finala in če zmagamo v tem tudi naprej. No.
Klemen, kaj bi vi izpostavili kot najboljšo stvar slovenske reprezentance v pretekmovanju? Kaj je tista, kar najbolj šepa, čemu se še lahko posvetijo detajli, govorimo o tehnično-taktičnem smislu?
Pa mogoče sedaj prihajajo ekipe, kot je Rusija bila danes, ki bojo vršile pritiski servisa in v bistvu posledično vršile tudi pritisk na bloku in obrambi. Mislim, da moramo to sigurno popraviti in nekako se držati tistega našega sistema, kar se dogovorimo pred tekmo in katerega smo v bistvu gojili in ki je rastel skozi celotne 4 mesece, ki smo sedaj že več, ki smo skupaj. Tako da ne dobiti asov, držati žogo na našem igrišču in igrati se z blokom, dobri v zaščiti in verjeti, da lahko na tak način premagamo tudi takšne ekipe kot je Rusija.
Jani, imaš že kakšnega željo, s katerom bi rajši igral Bulgarija ali Italija?
Pa jaz mislim, da Bulgariji so slabši nasprotnik, to so tudi včeraj, so zgubili 3-1, tako da želim se Bulgare.
Jaz mislim, da ampak jaz si nekaj želim, da Rusi igrajo proti Grkom in jih Grki premagajo. In tako mi dobimo Grke, če premagamo Bulgare v četrtfinalu.
Ja, Klemno pa pravljite.
Da bi bila dobra matematika.
Idealen scenarij, ki pa je težko dosegljiv. Fantje, kaj si boste privoščili danes, jutri, v smislu regeneracije? Kakšna posebna osebna želja, ledena kopel, spanje, dobra hrana, prijetno kosilo, ko ste kam odšli, saj tako
dobra
na kakšno druženje.
Sigurno, vse pomalo, masaža. Dobra hrana je sigurno dobrodošla pri nas. Oče danes bomo spili eno pivo, pač, da pozabimo čim prej na to skupino in da se spet skoncentriramo na osmino finala.
Klemen, kaj pa je dobra hrana? Zdajte malce izdati, kaj imate radi od bojkari.
Jaz mislim, da dosti nas igrajo v tujini, dosti nas je igralo ali igramo v Italiji. Dobra pašta in en dober steak. Se ne bi branil prav noben, mislim, da
razen mogoče
Gasparini.
To je zdaj že ideja za v garderobo, kam oditi danes ali pa jutri zvečer. Fantje, najlepša hvala obema za te misli, ki ste jih delila z nama in predvsem veliko sreče v osmini finala in nadaljevanju tega prvenstva. Verjamemo, da še zdaleč ni končano za slovensko reprezentanco in da bomo skupaj naslednjič tule bolj nasmejani.
Zdaj, vajo za smeh smo pa tudi že imeli. Hvala lepa, Klemen
hvala
in Jani.
Hvala.
Ja, tako torej Klemen Čebulj in Jani Kovačič, ki sta bila z nami ob koncu tekme, zdaj slovenskih igralcev seveda ni več v dvorani v Stožicah, so že na zasluženi verjetno večeri, morda kdo že na počitku ali masaži v Stožicah. Turčija vodi proti Finski za 7 točk v drugem nizu in se kaže na izenačenje na 1-1 v tem boju, morda tudi še za 3. ali 4. mesto v naši skupini po tej večerni tekmi in pa tekmi v Franciji med Francijo in Italijo. Zaenkrat Francozi vodijo z 1-0 v nizih, pa bodo tudi znani vsi pari, tako osmine finala, kot tudi potencialni tekmeci v četrt finalu v teh dveh skupinah in ena od skupin bo seveda odigrala tudi tako osmino finala kot četrt finale v Stožicah. Toliko za zdaj v prvem delu, ki je športno pogovorne vdaje v sredo v nadaljevanju, se posvetimo še tako organizacijskemu delu, kot kasneje tudi pričakovanjem slovenskih reprezentantov pred nadaljevanjem prvenstva.
V sredo.
Športno pogovorni oddaj v sredo smo znova v Stožicah. Čakamo na razplet tekme med Turčijo in Finsko. Najin gost zanjo pa je predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret. Ogromno zgodb se piše na tem evropskem prvenstvu, veliko zanimivega se imamo za pogovoriti.
Metod Ropret, najprej kar o navijačih. To je bila ena od vaših želja, da bi bile Stožice polne, da bi Slovenci začutili odbojko in ta želja se je danes uresničila.
Ja, to je nekaj res, kar smo si vsi na tem prvenstvu pravzaprav najbolj želeli, da vzbudimo ta čustva v slovenski publiki, kar je nekaterim športom pred nami že uspelo, da se razumemo nam odbojkarjem doslej ne. In res moram reči, da sem iskreno navdušen na tem, kar v zadnjih dneh doživljamo tukaj v Stožicah. Tako da jaz verjamem, da tudi naslednje tekme, pomembnejše kot sta bili te dve zdaj, ki prihajajo, bodo pripeljale te ljudi k nam v Stožice. Ampak neko moje globje občutje moram reči, da sem v nekem trenutku rekel, če smo to odbojkari sposobni in če smo to odbojkari naredili, ne vem, res, nekaj kar ne morem prehvaliti in rad bi se samo iskreno in globoko zahvalil vsem, ki nam v teh dneh ki nas v teh dneh podpirate.
Ja, zares zanimivo je, da so bile danes Stožice polne do zadnjega kotička in predvsem, da je bila dvorana razprodana že dva dni pred to tekmo. To pomeni, da so tudi obiskovalci, glede na to, da gre za serijo tekem, vzeli to prvenstvo za svoje. Je to največja zmaga odbojkarske zveze? Je lahko sploh še kaj večjega? Vsi si želimo zlate kolajne, ampak je to največja zmaga tega evropskega prvenstva?
Menim, da ja. To je zmaga ne odbojkarske zveze, to je zmaga odbojke. To je zmaga te generacije, to je zmaga vseh nas, ki se okrog te odbojke trudimo. Torej, iskreno povedano, če bi mi nekdo pred 7 leti dejal, ko sem se podajal na to pot, da bomo to dosegli, bi mu verjetno rekel, da je približno tako trčen kot jaz sam. Danes je to realnost. Danes, ne vem, danes je čas, ko vsem tem lahko samo uživamo. In jaz sem res izjemno, izjemno vesel in ponosen na to, kar Slovenci kažemo celi Evropi, celemu svetu, ne nazadnje, preko 140 držav prenaša to naše evropsko prvenstvo. In te slike, ki odhajajo v teh dneh iz Slovenije, so resnično nepojmljive. In eno izmed teh slik, pa sem se jih posnel veliko v teh dneh, bom jaz, če bom kdaj imel to možnost, obesil tudi v domu za ostarele v svoji sobi.
Metod Ropret, vedno razmišljate bolj kot športnik, ne toliko kot športni funkcionar in to pomeni, da ne spite na lovorikah, da vse skozi tudi razmišljate, kaj bi še lahko bilo boljše in nekaj rezerv pa vendarle je. Včeraj ste bili zelo slabe volje po porazu Slovenije proti Severni Makedoniji, ne toliko tem organizacijskem kot čisto v športnem duhu, ne?
Ja.
Kako razmišljate o tej reprezentanci, o tem, kar fantje kažejo na evropskem prvenstvu? Predvsem moramo podariti, da sami niso zadovoljni sabo, ko jim ne gre.
Upravičeno. Lahko so zadovoljni s tistim, kar so pokazali v prvih treh tekmah. Zagotovo ne s tistim, kar so pokazali včeraj. S tem danes smo verjetno vsi tukaj lahko in ne nazadnje tudi to, da klub porazil 3-0, Stožice stojijo za njimi in jim aplaudirajo po tekmi. Namreč nekatere stvari, ne nekatere, šport je pač objektiven. V športu ne moremo ničesar relativizirati in tega poraza včeraj se ne da relativizirati. To danes je popolnoma druga zgodba. Tako da ja, v tem organizacijskem smislu moram reči, ki sem se ga sam pred prvenstvom kar malo bal, ne nazadnje, mi smo zveza s 5 zaposlenimi in ko se soočaš s takimi organizacijskimi izzivi, res čutiš to pomankanje kadra. Pa tudi to smo ne nazadnje naredili. Zdaj je kar zadeva organizacija in te naše plati, torej organizacijske, res zgodba popolna in ti ljudje, ti navijači so naredili izjemno. Jasno, zdaj čakamo še tisto, zaradi česar smo vsi skupaj tukaj. Rezultat.
Ja, rezultat je lahko relativna stvar znova. Ne? Ko smo ravno pri rezultatih slovenske reprezentance, srebro v Bolgariji je bil presežek, presenečenje, vse, kar je prineslo več. Četrtfinale na Poljskem je bila realna slika, takrat dvakrat poraz z Rusijo. In na tem prvenstvu so bili cilji postavljeni zelo visoko. Verjamem, da vsi stremijo kot športniki k temu, da si želijo kolajne in zmag, ne nazadnje tudi naslove evropskih prvakov. Kaj pa je za vas realno uspeh slovenske reprezentance? Bo to že četrtfinale ali je potrebno priti tudi v polfinale na domačem prvenstvu?
Ja, upal sem, da me tega ne boste vprašali, pa vendarle na nek način bom poskušal odgovoriti. Torej, bom začel z druge strani. Ne uvrstitev v četrtfinale zagotovo zame pomeni neuspeh, torej rezultatski neuspeh. Od tam dalje, pa glejte, biti v četrtfinalu med 8 najboljših v Evropi je pa zdaj res težko predvidevati. Ja, jaz se zavedam, da nas ta publika lahko ponese, zavedam se, da imamo možnost igrati tekme do polfinala tukaj doma in upam, da bomo to izkoristili. Ampak, kot rečeno, šport je objektiven in ja, naša reprezentanca, jaz verjamem, da lahko zdaj ali pa to bomo pa v naslednjih dveh videli. Ampak kot rečeno, za mene je sobota D-Day.
Najbolj pomemben dan osmini finala. Še vedno nismo čisto prepričani, kdo bo slovenski tekmec osmini finala. Po eni strani je fino, da je prvenstvo tako izenačeno, negotovo, po drugi strani tudi malce neprijetno. Pač logična odločitev je, da bodo vsi gostitelji igrali doma, zagotovo pa bo tekmec zahteven.
Ja, glejte, torej ti argumenti držijo. Morda ta nov sistem z 24 ekipami v štirih državah, gostiteljicah in tako dalje prinaša mogoče v neki kombinaciji, ko se ti rezultati poklopijo nepričakovano, tudi težave, kar zadeva potovanje in tako dalje. Kljub vsemu pa je vmes vendarle dva dni časa, tako da to je možno. Ampak po drugi strani samo ocenjujem to potezo, da igramo evropska prvenstva na takšen način kot izjemno, izjemno pametno in pomembno za našo odbojko. Če vam samo probam ilustrirati podatke iz zadnjih dveh ženskih evropskih prvenstv. Torej, žensko evropsko prvenstvo, pa niti ne vem, kje je zadnje bilo, žensko evropsko prvenstvo pred tem, sedaj, ki se je igralo v štirih državah, je gledalo 80 tisoč ljudi. Torej, spravili so skupaj v dvorane 80 tisoč ljudi. Zdaj, s tem formatom, je ta številka presegla 240 tisoč. Kar pomeni, da ta format za naš šport je primeren, ne nazadnje, če kdo nam to tile finski navijači tukaj potrjujejo.
Ja, zares prekrasni finski navijači, ki so prišli v Slovenijo. V Sloveniji bo tudi gledalcev celo več, kot ste jih pričakovali. September je mesec evropskega prvenstva, januar je mesec olimpijskih kvalifikacij, januar je mesec, ko se tudi vaša funkcija na mestu predsednika izteka. Naslednje leto Slovenija igra v Ligi narodov, naslednje leto so tudi olimpijske igre. Kje je Labodji spev te generacije, kje se končuje pot, ki ste jo vi začrtali v tem času? 7 let ste omenili, no, nekaj bo še preteklo mesec, ampak vseeno, počasi bodo te odločitve padale na takšen in drugačen način, tako pri igralcih, kot pri vas na zvezi.
Seveda, vsi bomo v nekem trenutku morali sprejemati odločitve. Blizu je podatek, o katerem si govoril, ni to ravno januar, je pa to april, ko se mi izteka drugi mandat na čelu te zveze, ampak nepomembno, res ocenjujem, da je nepomembno, kdo to zvezo vodi. Jaz mislim, da ta naša slovenska odbojka je v tem trenutku na tako visokem nivoju in tako dobro organizirana in tako dobro sprejeta med ljudmi, da to res nima posebnega vpliva. Bistveno bolj pomembno pa je, kakšne odločitve bodo sprejemali fantje. Vemo, da nekateri so že stari preko 30 let, imajo družine, imajo klubske obveznosti, tudi njihovo telo je skozi vsa ta leta amortiziranja seveda načeto in tudi oni potrebujejo počitek, ki ga jim sistem tekmovanj, kot ga ima ta Evropska in Svetovna zveza, na noben način ne omogoča. In res verjamem, da v nekem trenutku bo prišlo do tega, da bodo tudi igralci rekli, glejte, dovolj.
Ja, zanjo sva odhajala v Gdansk na olimpijske kvalifikacije in mi Anja rekla, mešane občutke imam. Ne vem, ali se končuje ta zgodba, ali se začenja zgodba, vse, kar smo lepega doživeli s to reprezentanco, se pravzaprav lahko tudi izteka v tem mesecu septembru. Je potrebno vzeti to prvenstvo, vse, kar je ostalo od njega, kot nagrado, se veseliti, zabavati, uživati ali razmišljati še o čem drugem?
Nikakor ne in prepričan sem, da je prav, da z tega, kar si v tem trenutku rekel, vzamemo samo uživanje. Namreč ti fantje so si res v vseh teh letih prigarali in prislužili, da v tem evropskem prvenstvu uživajo. Jaz samo upam, da bojo čim dlje. Ampak tisto, kar se je nam v tem letu najpomembnejšega zgodilo, je ta naša uvrstitev v svetovno ligo. In to je motiv, ki nikogar ne pusti hladnokrvnega. In verjamem, da tudi teh naših fantov, ki so res izjemni športniki in ne glede na to, kar se je zgodilo včeraj, jaz sem bil sam osebno, bom rekel, v dokaj nerodni situaciji, ampak nič v primerjavi s tem, kar doživljajo oni. Mi smo vsi lahko občutljivi, lahko smo žalostni, lahko smo razočarani, ampak nihče od nas nima teh občutkov, ki jih imajo oni sami. In nihče na tekmo ne pride s takšnimi občutki, kot oni prihajajo in nihče tudi tako, če govorimo o včerajšnjem primeru, razočaran z nje ne odide, kot gredo ravno oni. Torej, to je enostavno treba razumeti. To je šport. V športu se te stvari dogajajo. Jaz sam imam težavo osebno s predelavanjem občutkov. Pa moram reči, da sem včeraj po neprespani noči, pa po nekaj dopodanskih urah, današnjih dopodanskih urah, uspel te stvari nekako umiriti in ta čustva umiriti. In ja, so stvari, ki se dogajajo. V nekem trenutku sem celo, to sem danes že nekajkrat povedal, razmišljal, da sem mogoče jaz nekje ta film že videl. In sicer v Varni.
Večkrat se spomniva zanjo in smo že večkrat
in sicer v Varni. Vsi mi smo bili tam. In v Varni nas je bilo 8, pa če se pohvalimo 10 Slovencev ob naši reprezentanci. In v nekem trenutku se je nam zgodila tekma z Belgijo, kar je bilo res izjemno razočaranje.
Tudi Bolgarija je na B.
Ja. Ja.
Zdaj smo kar na hitro prevrteli ta film naprej in vemo, kako gre. Se pravi, po razočaranju se je Slovenija pobrala, zato me to Tropret prosiva samo še za napoved sobotne tekme.
Ja. Sploh. Glejte, težko. Bolgarija izjemna reprezentanca z posameznikom, ki lahko čemu gre, tako kot naš Luka Dončić, sam premaga nasprotnika. Mimo grede res izjemno smo mu hvaležni, da nas je danas prišel podpret. Ampak jaz verjamem v to ekipo. Res, ta ekipa bo pred temi navijači naredila to, po kar je sem v te Stožice prišla. In še nekaj ob koncu, če zaključujemo, ta ekipa daleč, da je rekla zadnjo besedo. Ne govorim o tem prvenstvu, govorim o tem, kar nas čaka z njimi v prihodnjih letih.
Ja, mi smo pa tudi zgovorni, tako da bomo z veseljem še kaj povedali o slovenskih odbojkarjih. Hvala lepa, Meto Tropret, za obisk na komentatorsko mesto Vala 202.
In predvsem veliko užitkov. Jaz sem prepričan, da bodo v soboto navijači znova napolnili Stožice, predvsem pa sem prepričan, da bomo Slovenijo videli tudi v ponedeljek v četrtfinalu. Od tam dalje pa se odpirajo sanje in upajmo, da jih dočakamo tudi še v Stožicah s četrtkovim polfinalom.
V sredo.
Sredi odbojkarskega dogajanja smo v dvorani Stožice, ki gosti eno od skupin na Evropskem prvenstvu z letnico 2019, skupino C in s tekmo med Finsko in Turčijo se končuje skupinski del tu v Ljubljani. Prvi niso dobili prepričljivo Finci, drugega pa še bistveno bolj prepričljivo Turki. Prvi niz se je končal na 20, drugi na 15, zdaj v tretjem nizu pa 12 proti 10, drobna prednost Turčije. Veliko odbojke smo spremljali v zadnjih dneh, tudi na valu 202 in pogosto smo ugotavljali, da slovenski odbojkari lahko premagajo predvsem sami sebe. To so dokazali predvsem včeraj na tekmi Severno Makedonijo. Danes proti Rusom so sicer izgubili, ampak slovenska igra je bila že boljša. Slišali ste že nekatere od slovenskih igralcev, ki imajo svoje razlage za to, kako je potekal ta skupinski del prvenstva, ki ga Slovenija torej po petih tekmah končuje s tremi zmagami in dvema porazoma. Zdaj pa je prav, da slišimo tudi slovenskega selektorja Alberta Giulianija in njegovo razlago za potek tega skupinskega dela.
Alberto, sicuramente oggi molto più contento.
Verjetno ste danes bolj zadovoljni kot včeraj, ne glede na to, da je šlo za dva poraza, ampak danes ste dobili pozitiven naboj za osmino finala.
Nota positiva per andare in ottavi di finale pronti.
Samo, mi meravigli, mi dici che sono contento dopo che ho perso 3-0, non sono contento.
Samo, presenečaš me, sprašuješ me, če sem zadovoljen. Izgubili smo 3-0. Nismo tako daleč, to si želel verjetno vprašati. Nismo zelo oddaljeni od Rusije, a imajo odlične serverje. Mi pa v teh momentih, ko je njim uspeval odličen servis, nismo bili dovolj zbrani, da bi se izognili njihovemu močnemu bloku. Temu se moramo izogniti proti ekipam, kot je Rusija, da bi lahko držali priključek v igri. Mislim, da je bila to dobra lekcija do naslednjič, ko se bomo spet srečali. Sem zelo optimističen, ker so se igralci nekaj naučili. Ni bilo lahko po včerajšnji tekmi, ampak pred takšno publiko je bila reakcija igralcev zelo pozitivna.
Molto pozitivo sul pensare che i miei ragazzi abbiano imparato qualcosa stasera.
Abbiamo visto questo perché anche giocare in questo pubblico meraviglioso.
Po vašem sestanku se je videlo, da so igralci odreagirali in da ekipa je in da je tudi pripravljena na izločilne boje.
Questi duelli che allenazione.
La squadra c'è, lo sappiamo.
Ekipa je enotna, tega se zavedam. Pravo prvenstvo se začne čez dva dni. Od porazov ne bežimo, ampak to je bila le predjed za nadaljevanje prvenstva. Mislim, da ima naša ekipa značaj in da bo dobro igrala na odločilnih tekmah. V to osmino finala gremo s pomočjo odličnih navijačev, ki bodo skupaj z ekipo lahko dosegli zastavljene cilje.
Meravigliosi supporters, che sono sicuro ci spingeranno e giocheranno insieme la squadra per ambire a buoni traguardi.
Sicuramente non ha ancora pensato veramente a
Verjetno se še niste ukvarjali z nasprotniki v osmini finala. Si koga bolj želite?
No, aspettiamo di vedere, ovvio
ne, čakamo, da dobimo informacije, s kom bomo igrali. Naši statistiki pa so že naredili taktično pripravo za obe ekipi. Ali Italija ali Bolgarija bosta tekmec v osmini finala. Obe ekipi sta vrhunski in bomo videli, kaj se bo zgodilo.
Vedremo, cosa succederà.
Tako torej slovenski selektor Alberto Giuliani, Samo Miklavc, strokovni komentator Vala 202, nam pomaga na različne načine v teh dneh, tudi z italijanščino in tudi svojimi vprašanji. Selektor je malce razjezil s prvim vprašanjem, če je zadovoljen, ampak zagotovo, tako kot vsi vrhunski športniki poudarjajo, po porazu je vedno težko in seveda ne bi bilo fino, če bi bili zadovoljni po porazih. Zanimivo, da so bojkari že razmišljali po tekmi o kakšni dobri večeri, no selektor je bolj razmišljal o predjedi, o glavni jedi, nekako kulinarično zveni tale v sredo.
Ja, kulinarično, morda pri igralcih, ki so zdaj le verjetno prav na večeri, Anja pa se vselej rada pogovarja z slovenskimi reprezentanti in ob tem, ko so zapuščali dvorano, se je pogovorila tudi z morda najboljšim igralcem slovenske reprezentance v zadnjih dveh tekmah. Slovenija je igrala še posebej proti Makedoniji zelo, zelo skromno. Izstopal pa je nekdo, ki ga boste slišali v nadaljevanju, ko še ostajamo tu v Stožicah in se pogovarjamo s slovenskimi reprezentanti, že z mislijo tako na nadaljevanje prvenstva.
Alen Pajenk, neprestano Rusija se mi zdi, ko govorimo o evropskih prvenstvih in Sloveniji. Kako ste doživeli to tekmo? Če se pomodiva najprej pri slovenski igri, šele potem pri vzdušju.
Je bilo danes čuti tista večja borbenost, kot pa recimo včeraj, ampak na drugi strani so le bili Rusi, ki so bili malenkost previsoki danes za nas. Ja, vzdušje je res čudovito in vabim se že danes za naprej, ker bomo res rabili to dodatno energijo, ker od zdaj se bar izgre za res.
Ja, od zdaj naprej dejansko ni več popravnih izpitov. Vem, da vrhunski športniki sovražite poraze, ampak današnja igra Slovenije je na trenutke delovala zelo dobro. Kje se je po vašem ustavilo?
Ja, dost smo imeli tistih obramb in potem proti napadov, ki pa jih nismo realizirali in jaz bi kar tu našel ta problem, da naše tekme. Kaj drugega, mislim, res smo se borili proti Rusom, vemo, da blokirati je zelo težko, ker so tudi oni zelo visoko in ja, do nekega trenutka smo bili enakopravni, potem pa tako, kot sem rekel, te žoge, če bi mi naredili pike, kar jih kar jih moremo od zdaj naprej, vse bi lahko se obrnilo.
Alen, za vas vem, da ste zelo nekako osredotočeni, da sicer ste zelo ambiciozni, ampak da znate hitro predelati tudi poraze. Po drugi strani ste dejali pred prvenstvom, če ne bi šli na medaljo, bi vrgli 4 mesece stran na 15 let podlage. Najbrž da, kako se zdaj počutite? Kaj lahko Slovenija še naredi? Kako recimo gledate zdaj na osmino finala, na tisto, kar sledi?
Ja, res je. Ne bi bili tukaj, če ne bi šli na medaljo, kar pa, mislim, si želijo vse reprezentance. In tu zaradi tega je zelo kakovostno evropsko. Ja, stran vrženo 4 mesece, pa potem še kakšno leto. Ampak ne, moramo pač uživati to, kar imamo doma, evropsko. In res upam, da bomo od zdaj naprej pustili še več srca, še več krvi na igrišču in res se odožili navijačev.
Nekako se zdi, da ko se odločite Slovenci, da boste nevarni, tudi ste, ne?
Ja, zdaj smo se odločili.
Hvala lepa, Alen Pajank.
Hvala.
Ja, upajmo, da so se odločili prav, da so zbrali misli slovenski reprezentanti, predvsem pa bodo morali stopnjevati svojo igro, tega se zavedajo in današnji poraz, tako kot včerajšnji, še zdaleč ni bil usoden, bo pa vsak naslednji na tem evropskem prvenstvu. Zdaj pot do najvišjih mest vodi samo preko zmag in to pot bodo tlakovali igralci sami. Kako se jo bodo tlakovali, bomo izvedeli že v soboto, ko bo na sporedu tekma osmine finala. Sicer pa v radijski odbojkarski ekipi tudi Matej Hrastar, ki vselej poskrbi za kakšne zanimive sogovornike med tekmo, tokrat tudi v družbi enega od odbojkarjev po tekmi.
Mitja Gasparini, konec je skupinskega dela, drugi poraz zapored za slovensko reprezentanco, ampak verjetno več pozitivnih zaključkov vseeno po današnji tekmi kot po včerajšnji.
Ja, po včerajšnji je res malo pozitivnih stvari. Težko kaj najdemo od včeraj, danes pa je sicer boleč poraz, vsak poraz ni najbolj prijeten oziroma sploh ni prijeten. Žal nam je pred tako krasno publiko, sigurno da smo izgubili. Mislim pa, da smo pokazali, da smo pustili na terenu res veliko srce in se borili z vsako točko in morda tudi videli, da nismo tako daleč od Rusov, kot morda je kazalo na trenutke. Ampak smo se tudi vrnili v igro in imeli svojih nekaj priložnosti, ki jih nismo izkoristili.
Za čem vam je mogoče najbolj žal na tej tekmi? Mogoče kar tistega prvega niza, ko ste bili v bistvu še najbližje, predvsem na začetku?
Ma, vsakega niza. Tisti prvi niz smo bili od, v bistvu od začetka točko za točko nekako. Noben ni nekaj več pobegnil, tako da morda tisti niz bi lahko kaj več iztržili. Nekaj napak na koncu oziroma nekaj dobrih tudi servisov njihovih, moramo priznati. Pa če bi mi takrat zabili 2 asa, bi pa mi zmagali tisti set. Dokazali da smo, da se da in škoda tistega, ampak škoda tudi drugih 2, kjer so pobegnili prehitro in tašne ekipe pač težko im jih dohiteti nazaj.
Po skupinskem delu bo, kot kaže Slovenija, na drugem mestu, kar je dobro, ni odlično, kot smo si mogoče želeli in verjetno tudi vi. Zdaj pa bomo začeli razmišljati naprej. Osmina finala, četrt finale. Bolgarija ali Italija čakata? Bi si kaj od tega posebej želeli bolj?
Ne, bolj ne. Mislim, da bojo Bolgari pač naš nasprotnik. Tako da se bo treba na njih pripraviti. Ampak najprej se bomo spočili. Danes ne mislili še od bojki, od jutri naprej pa na njih. In plus, da imamo 2 dni počitka in to bo sigurno dobro delo.
Tudi nekaj poškodb se nakazuje v slovenskem taboru. Bo to verjetno tudi dobrodošlo z tega vidika?
Ja, sigurno za sanirati neke te male poškodbe. Mislim, da je redko kateri igralec, ne samo od naše reprezentance, tudi od vseh tukaj v Ljubljani. Vsi po dolgih pripravah imajo vsekakor kakšno bolečino, tako da pride prav ta počitek za sanacijo tega, ampak ko je tekma, mislim, da ni nobene bolečine več pred tako krasno dvorano in z ta dobrim adrenalinom to vse zgine.
In ja, ko je tekma, je tudi polna dvorana, očitno posebej danes je bilo, kako je bilo igrati pred več kot 10.000 ljudmi v domačih Stožicah?
Krasno, res, res prekrasno, to so ene sanje, mislim, da od vsakega od nas, da pač doma proti vrhunski ekipi kot je Rusija, pred polno dvorano, smo si želeli seveda zmagati, ampak mislim, da smo pokazali dosti in so tudi gledalci prišli na svoj račun in uživali ob točke.
Je še optimizma pred izločilnimi boji?
Ja, optimizem seveda obstaja. Prvi cilj je bil se uvrstiti v izločilne boje, zdaj pa naprej. Zdaj nas čaka težke tekme, vsi nasprotniki so dobre ekipe, vsi od zdaj naprej treba pač odigrati po svojih najboljših močeh oziroma najboljšo odbojko, najboljšo odbojko prikazati in pač kot da je final.
Srečno in na polno.
Ja, že res, da slovenske odbojkarje v soboto čaka osmina finala, ampak razmišljali bodo, kot da je finale ne osmina ali pa kakšna sedmina, bog ne daj. Sicer pa o naši športno-pogovorni oddaji v sredo seveda nismo pozabili na to, da prvenstvo poteka v štirih državah, v štirih skupinah in najbolje, da se preselimo po abecedi in tudi zato, ker se slovenska skupina C križa skupino A v Montpellier. Francija in Italija igrata za prvo mesto nad vse izenačeni. Francozi so dobili prvi niz na 22, Italijani drugega na 22 in v tretjem nizu je 11 proti 11. Zdaj pa vedi, kdo bo prvi.
Ja, vprašanje, kdo bo prvi, ampak zvedeli bomo v nadaljevanju tega večera tudi, kdo pripotuje v Stožice, kdo bo odpotoval v Montpellier, vse bo znano v tem večeru. Prav v tem trenutku pa je v Stožicah znano tudi to, da bodo Turki osvojili tretje mesto v skupini, imajo namreč 7 zaključnih žog za osvojitev tretjega niza z dodatno točko, pa bodo pobegnili vsem tekmecem na tretje mesto v naši skupini, torej v Sloveniji, v slovenski skupini zdaj že jasno, da je prva Rusija, da je druga Slovenija, da bo tretja Turčija in na četrtem mestu, pozor, še vedno lahko tudi Finci, če pripravijo preobrat na tele večerni tekmi, bodo osvojili četrto mesto, v nasprotnem primeru bodo četrti presenetljivo debitanti Severni Makedonci, ki so premagali Slovenijo in Belorusijo.
Boštjan, govorila sva že veliko o skupini A, tam morda tudi veliko presenečenje, da so kar tri ekipe imele enak točkovni skupiček, ampak nekako za rep so ujeli napredovanje
Grki.
Tako?
Kleman Čebul je že povedal scenarij, da Grki premagajo Rusijo in se potem Slovenija sreča z lažjim tekmecem, ampak to ne gre verjeti, so pa Grki srečno ujeli osmino finala.
Skupini B in D ne posvečava, ima še toliko pozornosti, ker se tam pretekmovanje še ne končuje.
Konča se jutri, nekaj tekem je še, danes bodo zaokrožili tako, da bodo končane vsaj po štiri tekme vseh reprezentanc in lahko se zgodi, da bo zanimivo tudi še tam, no, izstopata pa, to pa lahko, zaenkrat kar poudarimo, Srbija in Poljska, Srbija še brez poraza, prav tako Poljska in Srbija danes tudi igra zelo zanimivo in pomembno tekmo proti gostiteljem prvenstva.
Ja, Srbi vodijo z 2:0 proti Belgicam, še bolj presenetljivo pa je, da Češka vodi z 2:1 proti Nizozemcem, se pravi, zaenkrat kar slab dan za gostitelje prvenstva z izjemo Francozov. Hvala vsem za družbo, radijska ekipa seveda v nizkem startu, tudi že za osmino finala in v nadaljevanju tega večera vam privoščimo še nekaj nepozabnih trenutkov, ki smo jih doživeli skupaj, Matej Hrastar, Luka Dolar, Vjekoslav Mikes, Vladimir Jovanovič, Boštjan Rebršak in Anja Hlača-Ferjančič.
Eurovoli 2019 v Stožicah in na valu 202.
Dobar večer znova iz Stožiške dvorane, kjer se torej zdaj začenja zares.
Dan Vinčič zdaj poskuša reševati in je rešil, Boštjan, nadaljuj, prosim.
Neverjetno reševanje Vinčiča in še enkrat. Ja, škoda, da se je dotaknila mreža, ampak Klemen Čebul rešuje z nogo. Podal je Klemen Čebul z nogo Miti Gaspariniju preko celega igrišča. Zaključek žoga je v avtu. Slovenija je zmagala.
Dejan Vinčić je ostal v našem studiju in ker smo uživo na valu 202.
Ne, samo rekel je, če je uživo, zdaj nas bo samo pozdravil.
Pozdravim naše poslušalce, Dejan.
Pozdravljam poslušalce vala 202. Najboljša.
Zdaj, kaj imate pa polne roke?
Zdaj, ker sem najmlajši v reprezentanci, pa moram nositi stvari na koncu. Moram pospraviti.
Srečno.
Hvala lepa.
Nervozno pogledujejo proti ekranu, proti vrhu dvorane. Eni in drugi, Mitja Gasparini pa je bil kirurško natančen. Za noht je ostalo razlike do črte.
To je zdaj prava Slovenija. Slovenija z dobro energijo. Dobri stari Gasparini in Vinčić. Sta prinesla nekaj predrznosti, nekaj pomembnih tudi.
Zdaj ima Slovenija nasprotni napad, da bi povedla prvič zaključku tega niza. Tine Urnav zaključuje s kapitansko odločnostjo in natančnostjo.
Definitivno, že na začetku, ko se je pela himna, mislim, da je vsem fantom so šle kocine po roki, po celom telesu, kajti res nismo doživeli še kaj takega na reprezentančnem nivoju. In,
Alberto, a few words for these great fans?
Yeah. Amazing, unbelievable supporter!
Taj pa izjemen servis. To je bila bomba, še hitrejša verjetno kot Gasparinjeva za neposredno točko. Tonček Štern, torej pas. No, pa sem ga napovedal, kako je serviral Mitja Gasparini. Tale žoga je letela verjetno s hitrostjo 120, morda celo 130 km na uro. Od tono konflikta med dva sprejemalca, ampak...
Res pravi odbojkarski genij je Tine, ki res obvlada vse elemente odbojkarske igre in ga vsake znova užitek spremljati.
Klemen Čebul je dvignil žogo Tine Urnaut na sprotnem napadu. Neverjeten zaključek slovenskega kapetana za zmago Slovenije s 3-0.
Tako, že kaj že čutiš tisto to pravo, tisti Gaspa Ace servisi.
ne vem, nikoli nisem zgubil tega občutka, tako da jaz se počutim v redu.
Jaz pa Grega imam najboljše napadalce na svetu, tako razmišljam jaz, tako razmišlja Grega in fantastični so vsi od prvega do zadnjega in to je naša moč, to je moč te reprezentance. To je naša prednost.
Kakšna akcija je bila to? Z nogo je najprej reševal, mislim, da Matic Videčnik, pa se je ta odbila v noge. Klemnu Čebulju tudi on je samo s kolenom dvignil žogo, potem pa jo je nekdo z desnico spravil preko mreže z spodnjim odbojem z eno roko.
Morda so se pa slovenski odbojkarji nasploh premalo veselili te tekme, premalo pogumno nekako se šli igrat danes, ko bi lahko uživali, ko bi lahko sproščeno odigrali nekako, kot da bi jim bilo vse skupaj odveč. Ugriznil je zdaj rob dresa Klemen Čebul, zaveda se, da je zapravil veliko, dvakrat je skušal zaključiti ta napad in mu ni uspelo.
Igrali smo katastrofalno, nismo se držali sistema, ena stvar je, da smo jih podcenjevali, to je 100%. In to se nam je maščevalo. Oni so se razigrali, pol jih je bilo težko ustaviti.
Pa Rusi rešujejo mogoče in nemogoče. Zdaj le so recimo spravljali žogo pred in preko, pa nazaj reklamnih napisov. Skratka, rešujejo zares vse, kar se da in kar se ne da in za pet vodijo zasluženo.
Ja, mislim, ne samo men, vsem Slovencem, tudi mislim, da navijačem to veliko pomeni, da se razumemo in da vsak za drugega navijamo.
Je to za vas prva odbojkarska tekma v živo, razen mogoče kakšnih šolskih in tako naprej?
Ne, mislim, da sem že bil na kakšnih odbojkih tekmah. Tudi, ko sem bil mehan, sem tudi treniral odbojko, tako da...
Ko ni pravega servisa, ko ni tveganja, potem so Rusi nezaustavljivi, škoda. 21-15, vseh treh nizih, prepričljiva ruska zmaga.
Se zdi, da ko se odločite Slovenci, da boste nevarni, tudi ste, ne?
Ja, zdaj smo se odločili.
Eurovoli 2019 v Stožicah in na valu 202.